Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko horik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Gure garaian, ze badakizu berroi urteko langa gainditzen duzunean ja zela garai honetakoa, baizik eta biragan garai batekoa. Ba, gure garaian gallego batzuek abesten zuten erdera jatorrian, eta guk ere ala errepikatzen genuen, oherako bidea, oixe biderik onena, lotan egotea, baino bea bakarri eta lokartuta egotea. Eta sinesto totala.
Bai, bai.
Eta gaur, bueno, oherako bide hori egingo omen dugu, ezta?
Bai, bai, ze udaberria da, denok esnatuta piztu egiten omen garen garaian, baino ni ez, ni logurea jota etorri naiz, eta ohera itzultzeko gogoz. Ezagut, udaberriko astenia edo dan, ez?
Astenia.
Astenia, bai, ez? Baneke, hola...
Bai, eh?
Bai, apatia hori. Edo, agian, joan den urteko podcast batean esan genuen bezala, ba hori, ominidoek, ez? Gure arbasoek hibernatzen omen zutela, eta urten ere, negu hontan ere, ez dudala hortarako aukerarik izan.
Ez duzu behar beste hibernatu.
Markatu, esan dizut,
Egunon?
Natorrela.
Bueno, oeaz itzein behar dugu.
Bai.
Lo geratu gabe,
Beste gai ban deukan, baino oeaz itzegitea erabaki dut. Eta hortarako, ba, oso atzera egin behar dugu.
Beti, les?
Bai, zuaitzetik lurrera, duela 23 eta 5 milioi urte artean.
Ah, bueno, bakarrik.
Bai, miozenoan. Eta da, primate batzuk zuaitzetatik jistea da bakizutela. Primate horietako batzuk biankatan ibiltzen hasi ziren, lurrean hobeto moldatzeko, eta horrela iritsi ziren lehen hominidoak duela 7 milioi urte gutxi gora bera. Eta lotarako ere zuaitzetako adar deserosoak utzi eta lurrera jaitsi ziren.
Ze momentu are,
Bai, baina lurra ere, etzen bereziki erosoa, agian adarretik zintzilek, ez? Loa hartzea baino...
Depende adarra.
Erosoa, bai, hori da. Eta hobeak egiten hasi ziren. Hobeak baino gehiago, hobeto esan da, koltsoiak. Ez? Hasieran egiturari gabe, zuzenean lurrean, landare materialez egineko koltsoi moduko batzuk prestatzen hasi ziren.
Zergatik ez, etzara gerditzen lotan zergatik Besarkatu nazazu favore zergatik ez Ez zara gelditzen lotan eme zergatik ez Uno trentako kontxoria dauke
Eia san ez dakigu noiz hasi ziren koltsoi hoiek egiten, ziurrenik duela 77.000 urte baino askoz lehenago, baina garai horretakoa da aurkitu den koltsoirik zaharrena edo harren arrastoak beintzat, Hego Afrikan aurkitu zuten koltsoi hori Sobudu Gobazuloan 2011an eta horrek albidetuzuna zen, koltsoi horiek nolakoak ziren, nola egiten zituzten jakitea, ez? Hainbat geruza izaten zituzten, eta goiko geruzan, pues, osto leunenak jartzen zituzten. Eta gainera, izurriten kontrako propietatea zituzten landareak aukeratzen zituzten, erabiltzen zituzten, Eta propietate horiek eta, ez, galtzean eta erosotasuna ere galtze zutenean, ez, ba, ostoak eta lehortzean, koltsoia erre eta beste bat egiten zuten. Edo hori uste dute beintzat adituek.
Mm-hmm. Bueno, pues ondo, ez?
Bai.
Egia zen.
Bai, aina arrasto horiek adierazten dute koltsoian eko lodia zela, 30 cm inguruko lodiera zeukala. Eta 1,30ko koltsoia baino handiagoa zen, zabalagoa eta 2 metro ingurukoa zen.
Ole, ez utela bakarri lo egiten edo Ego Afrikan bada Leonardo da Vinciren marrazki gizonaren
bai,
marrazki.
Bai, postura horretan bai, lo hartzen.
Bai, bai. O sea, eskubaloiko portero bat penalti bat dizte Admania bezala. Ola lo egite gustatzen zitzaiela.
Bai. Baina, bueno, esan dugu lurrean lo egitea etzela berez oso erosoa, koltsoi hori jarrita ere, pues bai, zuaitzetan, zain dugu, zuaitzako adarretan logita baino erosoa guazan, baina letxarrak ere bazitun, ba, aire zirkulaziorik etzegon, orduan temperatura beroak jasan gaitzagoa ziren, ezetasuna ere bai, izurritea arriskua handiagoa zen, sugek edo bestelako animaliak erasotzeko arriskua ere bai. Orduan, ez zioten koltsoi bigun horri uko egin nahi, eta horregatik nolabait ere egin zuten azan, koltsoiak zuaitzetara igo.
Mm-hmm.
Edo nolabaiteko egitura bat, plataforma bat, ez? Plataforma jaso bat eraiki, eta horren gainean koltsoia jarri, azken finean, oeak egin.
Ez? Ba, gaur egun ekologista asko bezala, ez?
Abai?
Bueno, zuaitzetan hor etxetxoak itituztela protestatzeko, ba, tipa autopista baten eraikuntzan kontra, eta, ez? Nanteseko zat.
Ah, bai, bai.
Estilo hortan.
Ba, bueno, ez dakit hauek protestarako erabiltze zuten. Kontua da, hori, aurkitu den oherik zaharren hau da egitura eta guzti, Egiptokoa da.
Nola ez?
Bai, badari erriskako hilobi baten aurkitu zuten, eta dauzka 5,200 urte inguru, egurrezko egitura badauka, hankaikin, ez? Eta buruko edo almohada moduko bat ere badauka, egurrez egina ere bai. Eta urrez eta harri bitxi zapaindua dago, eta ziurrenik uste dute, ba hori, faraoi baten.
Ziurrenik.
Bai, bai. Bai, errixeak ez zuen olako.
Harri bitxiak almohadan sartuta agian.
Bai, eh?
Ez?
Bai.
Bizkate bizita.
Berdintzeko.
Gozotzeko, gano.
Orduan, esan dugun bezala, egitura horri esker, aireak zirkulatu egiten zuen, ez? Beroa eta hautsa, ez? Egipton, hain...
Be, gustatzen zitzaien. Eta gustatzen zaie.
Hori da, pues hori, beroa eta hautsa pixka bat saiestuz, sugeak ere, eta beste arrisku batzuk ere saieste zituzten. Eta hori, egia da, Tutankamon hilobian ere, hainbat ohe aurkitu dituztela, luxuzkoak ere bai, baina hori, horiek asko ze berriagoa dira, 2000 urte berriagoak edo.
Mhm.
Baino, ez ziren bakarrik lehen ohe horiek Egipton agertu, garai beretsuan, duela 4,500 urte inguru, Eskoziako iparraldeko Orni uhartean, Scarabra izeneko herrixka badago, eta herrixka hori osatzen zuten 40 metro kuadro inguruko espazio bakarreko etxe bizitzak, ez? Eta etxe bizitza horietako bakoitzean, beheko suaren bi aldeetan, ohe bana zeuzkaten, oraindik ere horietako batzu ikusi daitezke, arrizkoa dira, are arrizkoak, oso erosoak etzian izango.
Ja, bueno.
Bai.
Osasuntxu amenda, ez?
Bai, ez da. Kontxigo gorrean gainean lo egitea. Bai, ez da git.
Alde horretatik behituta.
Bai, eta Eskozia eta Egiptoko ere ez dira bakarrak, ze Maltan, oherik aurkitu ezten arren, garai hartako buztinezko eskulturatxo bat aurkitu zuten, eta eskulturatxo hori hortan, ba, emakume bat agertzen da, ez? Plataforma jaso baten gainean lotan, hau da, ohe batean lotan. Eta esan dezu, ez? Ego Afrikako koltsoi handi batan, edo Vitruvioren gizona, izan daiteke?
Hori, Vitruvio.
Bai, ikusten zu, reflejo gana azkate.
Osundo, onde ikusi zaitut.
Bai, bor minutuak geroago. Ba hori, ba ez, arrazoi zen eukau, zure lehenengo hipotesian, eta zan, ba hori.
Komunista, zela, oea.
Bai. Eta ja san ikusi ditugun zea, adibidetan pixka bat dimuturra daude, ez? Ego Afrikako koltsoi haundia, komunista, ez? Pertsonasko batera lo egiteko modukoa. Mm-hmm. Eta ziurrenik familia osoa batek han lo egingo zuen. Eta gero baita ere faraoien luxuzko individualak. Eta hori da duela gutxi arte, historian osoan zehar nagusitu dena. Hau da, eliteek, gutxiongo batek, banaka edo binaka lo egiteko oheak izan ditu, ez?
Bai.
Eta azkenean luxuzko produktuak izan dira oheak. Eta gehiengoak talde kalo egin izan du eta ohe handietan pilatuta.
Bakarrik lo ez, bakarrik lo ez, bakarrik lo ez, lagunekin bai. Bakarrik lo ez, bakarrik lo ez, bakarrik lo ez, lagunekin bai.
Euskal Herriko gaztea
lo ez, lo ez,
lagunarekin txortan bai.
Bueno, norbait lo baldin bazegon, ja ez.
Osa merra dago, oe komunitario hauek, elkarrekin lo egiteak, hainbeste jendeek eta batera, ez daukala gaur egun izango lukeen konotazio seksualik.
Ja, eskoz praktiko hau asan.
Egia asan, eretzat bintzat, Xabier Saldiasek konotazio seksual guztia kendu dio. Momentu ondan. Bueno, ba, berak abestian esan duzela lagunekin, ez? Lo egite zuten, edo senitartekoekin, edo lankideekin. Gehienek eta adibidez, horren adibide bada, 19. mende hasieran Irlandako etxe batean guztieko berean egite zutela lo, baina modu oso zorrotzen antolatuta. Alaba zarrenak izkin batean lo egiten zuen, paretaren ondoan, atetik urrunen zegoen tokian, ondoren bere izpak adinaren arabera kokatzen ziren, zarrenetik azteenera, ez du jartzen zenbat, zenbara bazituzte.
Asko,
prinsipioz. Irlandarra.
Hori opusa ez egola, bandik.
Urmen esan dugu, hori da, alaba guztiak, zarrenetik gazteenera, gero ama, ondoan aita, eta aitaren ondoren, semeak horiek ere zarrenetik gaztenera. Eta azkenik, bisitari ez ezagunak, edo ezagunak, baina bosaltzaile ibiltariak, bisitan zetorren jostuna, medikua, eskalea, eta horiek bestizkinean lo egiten zuten, emakumeen gandik, ahalik eta urrunen, Ba, hori izan dugu konotazio seksual hori ez zeukala, baino arriskua, bai, hori da, arriskua beti hor dago. Bai, eta ja, semara basko izan zituz, bazeuzkaten ja familia hortan, ez? Yeah. Ba, urberriak ekartzeko.
Ja.
Yeah. Bai.
Eta gurasoak erdian beti.
Hori da.
Hori ezaguna, hori mantendu da mendez mende. Bai. Azalean, sufritzen dut.
Kontua da, nobleziako eta goi mailako kide askok ere, zuko zuzak izan bezala.
Bai, noblezia.
Bakarrik lo egiteko oheak izan arren, privilegio hori izan arren, gero praktikan askok taldean lo egitean nahiago zuten. Eta horren adibide da, noble bat, ez erregina bat, Elizabeth Lehenengoa Ingalaterrakoa. Eta esaten dute ez, erreginak oso gutxitan lo egiten zuen bakarrik, gogoratu ezkongabea izan zela. Mm-hmm. Tarteka, esaten duten ez ere, ofizialki ez, ze Virginia omen zen, baina yeah. Kompainia maskulinoara izate zuen, baina gehienetan bere neskameekin batera lo egiten zuen oean.
Beto, Elizabeth, eh? Azterilla. Bea bai jakin.
Hori da.
Hemez gaiztoa zitu, lado, ez?
Bai.
Oinakotzak.
Oe ondia, eta...
Claro, bai. Bakarda, dea.
Bai.
Keskasko.
Eta bueno, aipatu dugu hori, ez? Lagunekin, neskameekin, ez? Senitartekoekin edo lankidekin lo egin behar zutela, baina askotan ez ezagunekin ere bai. Eta batez ere bidaiariei tokatzen zaie, pobre naiz aberatsei, ostatuetan etzieneko izaten, ez? Individualak eta orduan ba hortxe ohe handi batean, ba kabitzen ziren guztiak.
Txutxu trenaren egiten. Oiara txorena.
Baina tren handi bat antolatu zuten Ingalaterran, Herfordshireko Ware herrian, 1980 urte inguruan ohe handi bat egin zuten, Great Bed of Ware edo Wareko ohe handia, izeneko ohea, eta White Hart Inn ostatuak erabili zuen bidaiariai, hori ez, bidaiaiek partekatzeko. Aritz egurrez egina dago ohea, oraintxe bertan, osea oraindiken ere badago ohea eta museo batean ikusgai dago.
Ikusi dut.
Bai.
Bai.
Eta ikusgarria da edo
handia hola esan da, bai, baina bueno, depende zenbatekin berduten lo. Bueno, handitasuna depende zenbat sartzen dienen arabera.
Ni ikusi dit irudia eta irutzet igotzea bera ere nahiko zaila.
Ah, bueno, garai hartako estilo hori beneko.
Batzuek bidean lurrean hartuko zuten.
Ja, ez igotzeagatik, bai.
Bai. Bueno, kontua da hori, aritz egurrez egina zegoela, 7,3 metro zabal eta 7,4 metro luze,
bueno,
da?
Bataz bestetik gora gaur egun.
Bai.
Baina... Bai.
Hotel batzuetan badaude hola ohe handiak, eh?
Bai. Baina ez zenbat, zenbatek loiteko.
Ba, batek edo bik.
Bai, bai, hotelekoa bai, baina honetan, zergati da zauna.
Honetan, konderen arabera, ba, hori, ohe irekita gutxi arabera egun urtera, 1989, 26 arakinek, eta beren emazteek lo egin zuten bertan. Beraz, 52 lagunek. Kondera dio. Eta apustu batengatik izan omen zen, eta normalean 20 lagun baino gehiago ez omen zuten bertan lo egiten.
Ah, bueno.
Bai, bai. Sobran dekua.
Falta sana.
Bai, bai.
Gora ya...
Lasai, lasai. Bitrubioren egin.
Ezin bolta man.
Jakina horrek arazoak zekartzen. Bai, 52rekin, bai 20rekin, bai 5rekin.
Birekin janeko lan bai. Izaten da.
Bai, arkakusoak, zorriak, gaixotasunak kutsatzeak, kiratsak, zurrunkak, zaratak.
Puskerrak.
Ba hori, liskarrak osoikoak ziren, eta ezainoikoak, baino, gertatu zen ere, hilketaren bat, gertatu zen, ba hori, ezagunek partekatzen zituzten.
Normal.
Ohe horietan.
Aipatzeko nabildeziotan azaldu nahiri zenbait maitasun diotan harreman berezian baitago diotan gaua igarotzean goxo-goxo lotan goizetan pena zutzi izan detaskotan
Apa, alorreinaga.
Eta pelde.
Eta pelde.
Bai. Aurreko podcastean, loari buruzko podcastean, urtean egin genuen hortan, aipatzen genuen industrializazioa bitartean lo bifasikoa zela nagusi, ez?
Bai.
Ba hori, iluntzean oheratu eta gauerdi partean esnatu.
Jardun.
Eta gero ba, goiza arte berriro lotan. Eta hori, etenaldi hori, gauerdiko etenaldi hori egiten zuten gehienek, gehienak ohean geratzen ziren, izketan, eztabaidan, historia kontatzen, orduan, oheatzen lotarako bakarrik erabiltzen, sozializatzeko ere, balio zuen.
Uh-huh.
Bai.
Bueno, ez daliko txarra.
Oinarrizko, osea ez, jatorrizko sare soziala. Bai.
Horren estiletzen da, kafetxo bat hartuko du. Ez aldi hori. Gero kontatzeko penak eta gauza.
Bai, hori da. Lobi fasikoa...
Errestuko zuen, ez? Bai. Alboan izan daia kontatu behar diosu dena.
Hori da. Eta lobi fasikoa bezala, ego sozial hauek ere, industrializazioarekin batera desagertu zuen ziren, zergatik, ba, kapitalismoa gure laguna delako, ez? Langileen laguna denez, ba, ordura arte soilik eliteen privilegioak ziren o individual hoiek langileen gana iristea albidatu zuten, pues beti ere langilearen ongizatea gogoan duduelako, ez, sistemak.
Bai. Zeona demarkatua.
Ez. Azkenean kontua da lobi fasikoa eta hoi sozialak ez zirela errentagarriak. Herritarrak iluntzean oratzen ziren, esan bezala, goizean jeiki, ordu asko, pasatzen zituzten hoean, eta banakalo eginda, gauerdiko etena saiestu, eta ba hori, langileek ordu gutxiago ematen zituzten hoean, eta beraz, ordu gehiago zeuzkaten lanean emateko. Hau da, banakako edo binakako oiek gaur egun lo egiten dugu modu hori azkenean produktibitatearen mesedetan sustatu zen.
Bai. Bueno, komunistok bizitzaren funtsezko arlo eta ekintza gehienak komunian egitea sustatzen dugu. Hoe ondo dago. Batez ere beste batzukin konpartitzeko. Ba, birekin, irurekin, onai bestekin. Gora hoe komunistak. Baina, gero bakoitza bero bera, loitea.
Ni kapitalista zentzurtan. Osa, ni, hibernazioaren alde, erabat. Logi fasikoa, ere bai.
Hori da. Bera, zentzun.
Baina, oea...
Hoxe.
Osa, lo, bakarrik.
Hori da, hori da. Hori da. Saldia zentzun, bai. Bakarrik lo, bai eta bai.
Bai.
Hori da, ondorioa.
Hori da.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.